Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vodimo vas u Tavankut, selo na srpsko-mađarskoj granici, jedno od najvećih naselja vojvođanskih Hrvata, koje su danas posjetili Ivo Josipović i Tomislav Nikolić.
Mi u našoj prošlosti nismo imali posjetu ovakve vrste. Sve vrvi novinarima u posljednjih nedjelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju. Međutim, teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta, malo slabijeg materijalnog porekla, odu recimo u Poreč na letovanje.
O pritiscima na mediji u Republici Srpskoj, dopisnica Beogradske agencije Beta iz Banja Luke Ljiljana Kovačević mora da plati Miloradu Dodiku 2.500 evra zbog uvrede. Imovina Zvorničke Alumine iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas u vrednosti od 75 miliona evra, analitičar Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koje Litvanci sada traži 154 miliona maraka stiga u Republiku Srpsku, ko je dozvolio da se kompletna imovina Birča stavi pod hipoteku, ko je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez.
Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 milijuna građana BiH živi na rubu egzistencije. Tim povodom za naš program govori analitičar Aleksa Milojević. Crnogorska država iznajmljuje prostor, uključujući i od brata Mila Đukanovića, dok državni objekti izvore prazni. Opozicioni poslanik Dritan Abazović.
Ako se neko sjeća onog antologijskog naslova Milo i vlasnik i podstanar, kako on sam sebi kao predsjednik partije uplaćivao sopstvenoj partiji za neke kancelarije koje je koristila država.
Što donosi predstojeći Beogradski sajam knjiga? Osim poznatih imena iz regiona, predsjednik odbora sajma Željko Žegović izdvaja i
Tarik Ali, britanski historičar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista. Christian Carlston Stead, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca, bit će Mauricio Lazarato, poznati filozof i još čitav niz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tavankut, selo na samoj srpsko-mađarskoj granici, danas je centar interesovanja. Naime, posjeta dva predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srpskog Tomislava Nikolića, upriličena je u ovom selu jer je ono jedno od procentualno najvećih naselja vojvođanskih Hrvata, a u lokalnoj osnovnoj školi, koja je glavno mjesto susreta dva predsjednika, pre 12 godina otvoreno je jedno od prvih odjeljenja sa nastavom na hrvatskom jeziku, zabeležila Vesela Laloš.
Predsjednici Nikolić i Josipović su odmah po dolasku posjetili osnovnu školu Matija Gubec i kratko prisustvovali predstavi koje su deca pripremila povodom za hrvatsku zajednicu važne manifestacije Dani Balinta Vujkova, a zatim je održan zajednički sastanak iza zatvornih vrata sa predstavnicima hrvatske zajednice iz Vojvodine.
Hvala gospodine Josipoviću što je učinio čast Srbiji svojom posjetom i sam se uverio da muke nisu namerne, da su muke naše opšte. Više puta smo konstatovali da je situacija skoro istovetna u obema državama. Dogovorili smo se kroz nekoliko mjeseci da ćemo provjeriti šta je ko od nas učinio, da odnosi budu još bolji i da možemo mirne duše da kažemo evo zbog ovoga smo se nalazili.
Utvrdili smo da slične probleme imaju i hrvatska zajednica u Srbiji, srpska u Hrvatskoj i naša je obaveza da radimo na tome da se njihov položaj i njihova prava učine što boljim, rekao je Ivo Josipović.
Imali smo priliku zaista otvoreno razgovarati o svim onim problemima koji opterećuju dvije naše zemlje. Ovdje smo evo posebice razgovarali o odnosima naših država prema manjinskim zajednicama, pali su i određeni dogovori i ja vjerujem da će Republika Srbija učiniti sve što je moguće da položaj hrvatske zajednice u Srbiji bude i bolji nego što je to bio do sada. Istu obavezu naravno imamo i mi u Hrvatskoj u odnosu na srpsku zajednicu.
Hrvatski predsjednik je potvrdio da je izuzetno prijatna posjeta i uspješni razgovori važan znak za novi put kojim kreću Srbija i Hrvatska.
Moram reći da sam iznimno zadovoljan načinom kako su me zastupnici u Narodnoj skupštini prihvatili i mislim da je upravo i taj susret znak novih mogućnosti i velikih ambicija koje imamo zajedno upravo na planu popravljanja popravljanje naših odnosa i bolje budućnosti za cijelu regiju i za naše države.
Zajedničko prisustvo Josipovića i Nikolića u ovoj školi doživljava se kao velika podrška obrazovanju na maternjem jeziku, kaže direktorica škole Matija Gubec Stanislava Stantić-Prčić.
Smatram da je ova poseta od izuzetnog značaja, jer do sada prosto država je nekako smatrala nastavu na hrvatskom nešto što je izdvojeno i po strani, što je sporadično prisutno. Ovim dolaskom se daje na značaju i na težini obrazovanja nacionalne manjine Hrvata u Republici Srbiji i verujem da će to imati veliki odjek kod roditelja prvenstveno, da vide da se nemaju čega plašiti i da to ima određenu težinu i da je veoma važno da sačuvaju svoj identitet baš na taj način što će upisivati djecu na nastavu na hrvatskom jeziku.
Stanovnici Tavankuta smatraju da je ovo svakako izuzetan događaj, ali različito reaguju na susret Josipovića i Nikolića.
Ja lično vrlo pozitivno gledam na tu posetu. Mislim da je to dobro za sve građane oba dve države, samim tim naravno i za Tavankućane, dakle i veliki broj hrvatskog stanovništva. Mi u našoj prošlosti nismo imali posetu ovakve vrste. Sve vrvi novinarima u posljednjih nedelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju nego što smo u nedavnoj istoriji imali da ratuju. Međutim, teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta malo slabijeg materijalnog porekla odu recimo u Poreč na letovanje.
Pa ništa ne mislim, mogu vam reći. Ja sam Bunjevka i ništa više vam nemam šta da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tavankuta, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o pritiscima na novinare u Republici Srpskoj, dopisnica Beogradske agencije Beta iz Banja Luke Ljiljana Kovačević dužna je prema odluci suda da plati predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku 5000 konvertibilnih maraka ili 2500 evra. U presudi se navodi da je Kovačevićeva povredila čast i ugled Milorada Dodika zbog objavljivanja vesti o tome da protiv njega postoji krivična prijava za zloupotrebu novca za izgradnju zgrade vlade Republike Srpske. Nevladine organizacije i novinarsko udruženje ocenjuje da je to dodatni pritisak na ionako krhku slobodu u novinarskoj profesiji, javlja Milorad Milojević.
Dopisnica srbijanske novinske agencije Beta Ljiljana Kovačević kaže da se ne može pomiriti sa presudom te da će se žaliti na odluku Osnovnog suda u Banja Luci. Ubijeđena je da ne postoji nikakav razlog da isplati oko 2500 evra odštete predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, za koliko je sud ocijenio da će biti dovoljno da se ispravi povreda Dodikove časti i ugleda. Kovačevićeva tvrdi da postoji mnogo nelogičnosti u sudskoj presudi koje će nastojati da dokaže na višim sudskim instancama.
Obrazloženju presude se navodi da je objavljena vijest suštinski odgovara podacima iz krivične prijave, ali da sam ja u svojoj vijesti propustila da navedim da se radi o sumnji da su izvršena navedena krivična djela, što je samo po sebi nonsens. Ja sam samo prenijela navode iz krivične prijave.
Sve je počelo 19. februara 2009. godine, kada je Ljiljana Kovačević za Betu prva objavila tekst u kojem je navela da je tadašnji pomoćnik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE Dragan Lukač podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika i još nekolicine funkcionera zbog sumnje da su nanijeli štetu budžetima Bosni i Hercegovine i Republike Srpske od 145 miliona maraka. Radilo se o istrazi o malverzacijama u izgradnji zgrade vlade Republike Srpske, RTV doma i autoputa Banja Luka Gradiška, koja je kasnije prebačena specijalnom tužilaštvu tog entiteta. Specijalno tužilaštvo potom je obustavilo istragu po tim predmetima. Dodikov advokat u slučaju tužbe protiv Kovačevićeve Goran Bubić mišljenje je da je presuda potpuno opravdana.
Zato što gospođa novinarka nije poštovala presumpciju nevinosti i zavela je javnost predstavljajući slučaj kao da je gospodin Dodik osuđen, a nije se radilo o tome, znači, već je to praktično bilo u fazi nekog predkrivičnog postupka.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak smatra da presuda Osnovnog suda u Banja Luci predstavlja poraz pravosuđa u Republici Srpskoj u zaštiti novinarske profesije.
Evidentno je da je samo dakle prenesena informacija da je povedena krivična prijava protiv Milorada Dodika i ostalih vezano za izgradnju zgrade vlade. Dakle, to je apsolutno profesionalno odrađena vijest i ne smatram to nikakvom inkriminisanom radnjom, ali je jasno da da zapravo ova vlast želi da se obračuna sa novinarima koji žele da javnost sazna istinu.
U udruženju BH novinari na posljednju presudu gledaju kroz primjenu zakona o kleveti u Bosni i Hercegovini. Sve češće se ističe generalna sekretarka tog udruženja Borka Rudić, taj zakon koristi kako bi se ostvario pritisak na novinare i medijske kuće. Udruženje je provelo i istraživanje kojim je utvrđeno da je u 10 godina provođenja zakona o kleveti protiv novinara i medija podneseno gotovo 700 tužbi, navodi Borka Rudić.
Sam zakon koji je vrhunac slobode izražavanja pretvorio u sredstvo pritiska na novinare i medije od strane političara, jer najveći broj tužbi podnijeli su upravo političari protiv novinara i urednika i vlasnika medija i krši pravo na slobodu izražavanja općenito.
Za Vladimira Šuška ključan problem je u političkom uticaju na pravosuđe.
Imamo slučajeve recimo kada Milorad Dodik tuži 60 minuta u Sarajevu, tamo izgubi spor, kada ih tuži u Banja Luci, ovdje dobije spor, recimo za slične stvari. Dakle, to je jedan pokazatelj da je ključ zapravo pravosuđe, da pravosuđe mora da se odmakne od političkih uticaja i bilo kakvih drugih uticaja i da sudi po zakonu.
Pored tužbe protiv Ljiljane Kovačević, Milorad Dodik je više navrata i javno, verbalno napadao. Ostao i pred kamerama zabilježen slučaj od 2. juna prošle godine, kada su Dodikov postupak osudila i novinarska udruženja iz regije i Europe.
Šta ćeš ti ovdje biti? A naravno, šta ćeš ti ovdje? Nije zabranjeno, nego me čudi šta ćeš ti ovdje. Otkud vam obraz da pridođe, to ošte ovdje na način kako radite. Evo, da se razjasnimo, ova gospođa ovdje je lažljiva i šalje lažne informacije, tako je poslala putem BT priču o, recimo, izgradi zgrade vlade. Nema nimalo obraza i dođe ovdje, nikada se nije izvinula, recimo, nakon sudskog postupka.
Ljiljana Kovačević ne vjeruje ni da će lako istjerati pravdu pred sudovima.
Sve mi govori da se radi o političkom utjecaju na pravosuđe i da se radi o tome da je ta presuda protiv mene pisana negdje drugo, a ne u osnovnom sudu Banja Luca, da je ovima samo prosljeđena na potpisivanje.
I u agenciji Beta izdali su saopštenje u kome su rekli da će davati podršku svojoj novinarki do kraja u tom slučaju, te da smatraju da se već iz same presude da zaključiti da su i tužba i presuda neosnovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti pre svega ekonomske teme o velikom dugu koji Republika Srpska treba da isplati Litvanskoj banci. Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 milijuna građana BiH živi na rubu egzistencije. Crnogorska država iznajmljuje prostor uključujući i od brata Mila Đukanovića, dok državni objekti izvrje prazni. I za kraj dokumenata dana o Beogradskom sajmu knjiga koji počinje u nedjelju. Odlukom Okružnog privrednog suda Bijeljina imovina i finansijska sredstva Zvorničke Alumine, koja omogućava proizvodnju u fabrici glinice Birač, iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas. Prinudnom naplatom u vrednosti od 154 miliona maraka ili 75 miliona evra trebalo bi da se namire krediti koje su Birču dali Litvanci. Fabriku glinice, koja je u stečaju preuzela vlada Republike Srpske, a njene institucije vode istragu protiv grupe Litvanaca osumnjičenih da su iz Birča izneli stotine miliona maraka. Ovaj slučaj, osim ekonomske, stvorio i političku napetost u Republici Srpskoj, javlja Maja Bjelajac.
Po tužbi litvanske UKIO Bankas, Okružni sud u Bijeljini naredio je zapljenu novčanih sredstava, imovine, mašina, zemljišta i svih nekretnina Alumine, čije je upravljanje nedavno preuzela Republika Srpska, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željko Kovačević.
Stečajni upravnik je usporio ta potraživanja jer nije mogao da izvrši uvid gdje su potrošena ta sredstva i ta sredstva nikada nisu ušla u Republiku Srpsku, odnosno nije poslovala sa njim legalno kompanija Birač.
Prinudna naplata mogla bi da ugrozi i rad ostalih firmi povezanih sa Birčem, uključujući i rudnik Boksita Milići. O posljedicama govori Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, koji je prvi objavio vijest o prinudnoj naplati.
Ukoliko bude blokirana Alumina, jedna od ćerki firmi fabrike glinice Birač, to će značiti kolaps za čitav region u Zvorniku i u Milićima. Naime, bit će zaustavljena kompletna proizvodnja i time će preko 1500 radnika ostati bez posla samo u Zvorniku, a dodatnih broj radnika u rudniku Boksita Milići.
Litvanska grupa UKIO kupila je 2001. godine fabriku glinice Birač u Zvorniku. Nakon finansijske dubioze od 730 miliona maraka, fabrika je u aprilu otišla u stečaj, a u javnosti se sve više govorilo o tome kako su Litvanci iskoristili svoje poslovanje za ispumpavanje ogromnih količina novca. Birač je od privatizacije uživao ogromnu finansijsku podršku entitetske vlade kroz povlaštene cijene struje, tarife za željeznice Republike Srpske, kredite koje im je dodijelila Investiciono-razvojna banka i kroz reprograme za poreze i doprinose. Zbog ove, ali i niza drugih afera koje se, kako tvrde, dešavaju pod okriljem vlasti, iz opozicije traže odlazak aktuelne političke elite. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić zahtijeva
da se raspišu što je moguće prije vanredni izbori na svim nivoima u Republici Srpskoj, da se dovedu novi ljudi koji neće biti opterećeni raznim štetnim ugovorima iz prošlosti, raznim mahinacijama, raznim kriminalnim radnjama.
Opozicija već izvjesno vrijeme traži da se utvrdi ko je od entitetskih vlasti omogućio Litvancima da iznesu stotine miliona maraka iz Birča. Siniša Vukilić objašnjava da je sada riječ o dva odvojena postupka. Nadležne institucije Republike Srpske podnose prijave protiv Litvanaca koji su uništili Birač, a što im je godinama bilo tolerisano od strane vlasti. Sada te iste vlasti, pojašnjava Vukilić, nemaju više problema sa pojedincima.
Republika Srpska sada ima problem sa predsjedavajućom državom Europske unije, a to je Litvanija, koja je preuzela, dokapitalizovala UKIO banku, a UKIO banka posjeduje ugovore kojima je dala kredite milijonske vrijednosti fabrici glinice Birač, odnosno njenim povezanim pravnim licima, ćerkama, firmama.
Vlasnici Birča, litvanska grupa UKIO, napustili su proljetos Zvornik, odnijevši sa sobom novac i dokumentaciju, a ostavivši ogromna dugovanja prema radnicima, dobavljačima i fondovima. Nakon odlaska Litvanaca, Birač je preuzela vlada Republike Srpske, a nadležni organi započeli istragu o pljački fabrike. Siniša Vukelić.
Ovdje se mora provesti detaljna istraga. Da li je novac koji Litvanci sada traži, 154 miliona maraka, stigao u Republiku Srpsku, ko je dozvolio da se kompletna imovina Birča stavi pod hipoteku, ko je godinama tolerisao da Litvanci ne plaćaju porez, ko je dozvolio da oni transfernim cijenama zadnjih 10 godina izvlače kapital iz Birča, zašto je vlast gledala njima kroz prste.
Iz vlade Republike Srpske najavili su da će uskoro biti održana sjednica koordinacionog tima za Birač povodom rješenja o izvršenju u sporu UKIO banke i Bjeljinske alumine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Zbog ovakvih ekonomskih promašaja nije ni čudo što je sve veći broj građana Bosne i Hercegovine siromašno. Prema podacima Svjetske banke, više od 1,5 milijuna njih živi na rubu egzistencije. Svaki peti građanin dnevno može da potroši samo 1,5 euro, koliko otprilike koštaju hleb i mlijeko. Ukoliko se ovakva situacija nastavi, BiH će izgubiti srednji stalež, jer se i taj sloj društva sve više približava kategoriji siromaštva, upozorava Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Milojević, danas je svjetski dan borbe protiv siromaštva. Jesu li građani Bosne i Hercegovine siromašni, s obzirom da prema podacima Svjetske banke stoji da više od 1,5 milijuna građana Bosne i Hercegovine živi na rubu egzistencije?
Može se slobodno reći da oko polovice stanovništva Bosne i Hercegovine je toliko siromašna da nije u stanju da zadovolji ni svoje čak biološke potrebe, da smo jedno društvo socijalne nepravde, gdje jedan mali dio gomila bogatstvo u svojim rukama, naročito projektima privatizacije, a sve veći dio stanovništva klizi prema siromaštvu i mi nemamo socijalni srednji sloj koji je uvijek jedan od najstabilnijih i socijalnih, ali i ekonomskih faktora.
Od čega zapravo žive obični građani?
Mislim da Bosna i Hercegovina velikim dijelom živi od izvoza radne snage i od ovih doznaka građana koje dopiru ovdje. Ja mislim da je to nešto oko 3 milijarde. Drugi izvor je ova sitna poljoprivreda. Mislim da od privrede, da smo mi jednoj poziciji objektivno jednog robovskog rada.
Ako imamo 50% nezaposlenih, ako je prosječna plata oko 400 eura, penzija 150 eura, možemo li uopšte govoriti o najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini?
Skoro 2/3 stanovništva ne mogu da dostignu ni polovicu potrošačke korpe, to znači da smo mi jako, jako siromašni. Što gore, to bolje. Problem je da ova vlast, način vladanja, koji je doveo do ovolikog siromaštva, nikad neće priznati da smo ovoliko siromašni i ja mislim da je defekt u našem političkom sistemu gdje narod nije u stanju da kontroliše svoju vlast. Efekti vlasti su uvijek u povećanoj zaposlenosti, u povećanom doprinosu bogatstvu i u smanjenju dugova i deficita.
To jeste teoretski dobro, ali kako praktično, obzirom da ova zemlja se zadužuje samo zbog toga da bi plaćala svoju administraciju, a ne zato da bi otvarala nova preduzeća i stvarala nova radna mjesta?
Bilo bi jako dobro kada bi se napravila jedna mirnodopska revolucija u Bosni i Hercegovini, a to znači da kada bi se pojavile neke nove partije sa nekim novim programima koje narod prepozna i onda se pregrupiše na te nove političke projekte.
Ali koliko je to moguće? Dosadašnje stranke koje su imale ekonomske programe vrlo brzo kad dođu na vlast se poistovijete sa tim takozvanim nacionalnim strankama.
Ja mislim da je naša vlast nemoralna, jer kako može da je 20 godina u vlasti da ovoliko zlo se nanosi narodu, da ovoliko siromaštvo, da zemlja propada, a da nema neke moralne pobude da se to stanje promijeni. Mi ćemo se zagušti u nepravdi ukoliko ne dođemo u situaciju, ja mislim opet preko nekih novih političkih prijedloga, nastupa nekih novih partija sa nekim novim programima, da se ovo stanje iz temelja mijenja. Ja mislim da mi imamo sve potencijale da je to moguće učiniti.
Gospodine Milojević, hvala puno na razgovor.
Hvala i vama.
Analitičar Aleksa Milojević iz Bijeljine u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka o ekonomskim prilikama u Crnoj Gori. Dok građanima neprestano uvodi nove namete i poziva na opštu štednju, vlada Crne Gore se ponaša rasipnički, o čemu svedoči izveštaj Državne revizorske institucije u kome se govori o rasipanju novca za iznajmljivanje poslovnog prostora za državne organe. Među rentijerima je i brat crnogorskog premijera, dok sa druge strane državni prostori zvrje prazni. Ispod Esad Krcić.
Za zakup objekata Crna Gora godišnje potroši više od 7 miliona eura, iako u svom vlasništvu ima 22 prazna poslovna prostora koji se uopšte ne koriste, kaže se u izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji upravljanja poslovnim prostorima. Jasno je da ne postoji nikakav sistemski pristup ovom problemu, kaže programski direktor nevladine organizacije Mans Vuk Maraš.
Podsjetit ću da kad su u pitanju političke partije, da mi tu imamo recimo i DPS i SDP koji koriste državnu zgradu, sada stare zgrade vlade, i da se zbog toga čak i ostalim političkim partijama izdvajaju dodatna sredstva kako bi zakupili poslovne prostorije, umjesto recimo i da se ta zgrada u potpunosti osposobi za potrebe državnih organa, ona zaista jeste velika. Dakle, rješenja ima na pretek, problem je samo što neku državi očigledno ne želi da to riješi na pravi način.
Prema izvještaju Državne revizorske institucije, najveće izdatke po osnovu zakupa objekata prošle godine imalo Ministarstvo vanjskih poslova, koje je za to utrošilo skoro polovinu sume, ali treba imati u vidu da je lavovski dio toga otišao na zakup prostora za diplomatska predstavništva. Slijede Ministarstvo financija i Uprava za imovinu, koji su na stanarinu potrošili približno po milion eura. Državna revizorska institucija je ustanovila da ne postoji uredna i tačna evidencija poslovnih prostora koji se izdaju u zakup, pa se neki podaci pojavljuju samo kod Uprave za imovinu ili samo kod Ministarstva financija, dok se neki podaci pojavljuju u obje evidencije. Zbog toga država nema čak ni jasnu predstavu o imovini kojem raspolaže, a pritom prema zaključcima Državne revizorske institucije za zakup poslovnih prostora ne postoje ni bilo kakvi kriterijumi i procedure. To samo govori o javašluku, kaže funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Drita Nabazović, koji pretpostavlja da se takvo stanje namjerno održava.
Znamo da je Demokratska partija socijalista dugo vremena uzurpirala brojne prostore koje joj nisu pripadali i na taj način sama sebi, s obzirom da je 24 godine na vlasti, plaćala zakupnine, odnosno dešavalo se ono, ako se neko sjeća onog antologijskog naslova Milo i vlasnik i podstanar, kako je on sam sebi kao predsjednik partije uplaćivao sopstvenoj partiji za neke kancelarije koje je koristila država.
Vuk Maraš iz Mansa podsjeća da je sačinjavanje jasnog pregleda kompletne imovine koja je u posjedu države obaveza prema akcionom planu za borbu protiv korupcije.
Iz nekog razloga to se već godinama ne radi. Dakle, ja nemam druge osnove za to sumnjam da se tu radi o jednoj namjeri, da se jednostavno u takvom haosu onda mogu sklapati određeni dilovi i zakupljivati prostorije od raznih ljudi, umjesto da se, znači, sjedne na pravi registar imovine i da se onda ta imovina iskoristi na najbolji mogući način.
U priči o nedomaćinskom odnosu države i sumnjama da se takvo stanje održava zbog partijskih i ličnih interesa, posebnu zanimljivost predstavlja podatak da biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Mila Đukanovića, država svake godine na ime zakupa 5 poslovnih prostora isplati skoro 180.000 eura. Dritan Abazović, Pozitivna Crna Gora.
A čovjek je vlasnik brojnih nekretnina, tako da apsolutno, ako već država ima potrebu za nekim prostorima, onda me ne čudi da su pokucali na ta vrata. Mislim da bi bilo mnogo interesantnije sagledati porijeklo imovine nego li da li zaista država treba da zakupi tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj dokumenata dana o prestojećem Beogradskom sajmu knjiga, manifestaciji zbog koje svake godine u prestonici Srbije na nedjelju dana knjiga u fokusu i gde posetioce čekaju poznati pisci iz regiona i sveta. Šta nas od nedjelje čeka na sajmu slušamo od Ognjena Zorića.
Pod sloganom Prostori slobode u nedjelju 20. oktobra počeće još jedan Beogradski sajam knjiga. Tokom 8 dana na ovoj popularnoj manifestaciji predstavit će se gotovo 900 izlagača, među kojima i izdavači iz Poljske, ovogodišnje zemlje počasnog gosta, ali i Francuske, Japana, Irana, Belorusije, Britanije i Indije, kao i izdavači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, što će opravdati reputaciju sajma kao jedinog istinski regionalnog na Balkanu. Željko Žegović, predsjednik odbora sajma knjiga, najavio je da će publika imati priliku i da se sretne sa brojnim piscima iz inostranstva.
Tariq Ali, britanski historičar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista. Christian Carstensted, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca. Biće Kostas Buzinas, profesor prava i direktor instituta humanističkih nauka sa Univerziteta u Londonu. Maurizio Lazzarato, poznati filozof i još čitav niz.
A u nizu pisaca koji će posjetiti Beograd tokom 8 dana sajma jesu i brojne imena iz regiona, za čijim delima u Beogradu tradicionalno vlada veoma veliko interesovanje. Miljenko Jergović, Igor Štiks, Ivančica Đerić, Viktor Ivančić, Ante Tomić i mnogi drugi. Beogradska izdavačka kuća Rende već dugo izdaje dela pisaca iz regiona. Slađana Novaković, direktorka i glavna urednica te kuće, kaže da su mnogo toga spremili i za ovu godinu.
Imamo novi roman Ivančice Đerić koji se zove Svoja priroda divlja i surova. To je autorka iz Bosne i Hercegovine koja već skoro 20 godina živi u Kanadi. Imamo novi roman Miljenka Jergovića Sina jezeru. Imamo roman Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Obojica su hrvatski autori. Imamo roman Tiši od vode Berislava Blagojevića, mladi pisac iz Banja Luke. Na štandu će gosti biti tradicionalno kao i svake godine Miljenko Jergović, i to ima unazad već jedno sigurno 7-8 godina, i pored njega ove godine će biti Ante Tomić i Ivančica Đerić.
Organizatori sajma među gostima koji će posjetiti manifestaciju posebno ističu Tariqa Alija, britanskog historičara, pisca, filmskog reditelja, političkog aktivistu, pakistanskog porekla. Olivera Stošić-Rakić, urednica programa sajma, najavila je da će u okviru programa u Kulturnom centru Beograda biti prikazan i jedan njegov film.
Koji govori o latinoameričkim društvima i zapravo pogrešnoj interpretaciji, medijskoj pogrešnoj interpretaciji ovih zemalja od strane zapada, i tamo će također biti organizovan razgovor sa Tariqom Alijem. Tu također planiramo da prosto otvorimo diskusiju sa publikom.
Novina koju donosi sajam knjiga 2013. jeste da će posebna pažnja biti posvećena književnosti za decu. Tako će sajam otvoriti čuveni dečiji pisac Ljubivoje Ršumović, a fokus će biti na tome kako književnost za decu učiniti vidljivijom, dodaje Olivera Stošić.
U suštini tog problema stoji, kao što znate, nekomunikacija između obrazovnog sistema i sistema, da tako kažemo, kulturnih politika. Kulturne ustanove se sporadično i vrlo retko koriste kao resurs obrazovni u školama, toga smo svi svesni, i tu se jako malo promenilo na planu politike oba ova ministarstva.
Svih 8 dana trajanja sajam će za posetioce biti otvoreno od 10 do 21 sat, a cena ulaznice je 250 dinara, što je nešto više od 2 evra. I ove godine četvrtak će biti školski dan, a ponedeljak i utorak takozvani porodični dani, kada grupna karta za porodicu košta nešto više od 5 evra. Interesantno je da je već saopšteno i koje će države biti počasni gosti naredne dve godine. 2014. to će biti Kina, a 2015. Indija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.